Hører den, nå ble det lyd, det skjønte jeg. Vi kan be en bønn først, før jeg sier litt grann innledningsvis. Herre Jesus Kristus, vi vender oss til deg. Hvor ellers? Vil du ta et godt grep om vårt hjerte, våre tanker og våre følelser, sånn at denne gudstjenesten her, i likhet med andre gudstjenester, blir til glede, til berikelse, til ettertanke, til trøst, til hjelp for oss alle. Velsign gavene som er samlet inn, og velsign med hva det innebærer enhver av oss. Amen. Det er Richard som har kledd på meg. Bare så hvis det skulle være noe ved påkledningen dere ikke liker, så er det... Da er det Richard som har gjort det. Og så har jeg utstyrt meg ved vann, for det har jeg sett de store apostlene har, så jeg vil gjerne det. Og så kan jeg da i tilknytning til bekjentgjørelsene minne om at det er verdensmesterskap i ski, hvis ikke dere har fått med det. For oss som er over gjennomsnitt interessert, så blir det mange timer som brukes, må jeg nok innrømme. Ellers så sa Thor her at til å være så ung så er det flott å høre Rebecca spille. Og det hadde jo vært hyggelig hvis de sier til å være så gammel, så er det jo hyggelig å høre den mannens tale også. Så får vi nå høre og se da hvordan det går. Hjertelig velkommen, det er hyggelig å se mange kjente og kjære ansikter her. Og jeg tok og flyttet den hit fordi at jeg har blitt 2 centimeter kortere fra jeg var i militæret, så jeg må litt opp for å synes. Men nå skal jeg avslutte den her innledningsfasen, og så skal jeg gå over til Matteus evangeliet, kapittel 13. Jeg ble litt opptatt av det som heter lignelser, og i det 44. verset leser jeg et par vers nedover. Himlenes rike er lik en skatt som var gjemt i en aker, og som en mann fant og skjulte. Og i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hadde og kjøpte akeren. Atter er himlenes rike lik en kjøpmann som søkte etter gode perler. Og da han fant en kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde og kjøpte den. Jeg vet ikke om noen av dere har sånn klistrelapp på postkassa hvor det står nei takk til reklame. Men det ser jeg på postkasser bortover at det finnes. Vi lever i en tid der reklamen er veldig påtrengende. Reklamare betyr jo egentlig å rope til eller rope ut. Og det er vår tid. Det er å rope ut nærmest et se på meg. Legg merke til meg da. Her er jeg. Kan dere ikke ta og få apparatet så dere får bilde av meg også? Og så prøver vi å komme inn som sånne linselus, ikke sant? Bli med akkurat ytterst i karmen på bildet. Det er stas. Da er vi kjendiser. Det er reklamens tid vi lever i. Noe av det mest påtrengende jeg har opplevd når det gjelder reklame, det var på Times Square på Manhattan i New York. Det var ikke måte på. For det første var trafikkbildet overveldende. Og så var det reklamer overalt. Store borders med figurer, farver, lyder. Det var fra alle kanter som skrek se. Legg merke til det vi snakker om. Utrolig. Noen av dere vet sikkert at jeg har sunget i Valenkoret i noen år, og ved en konsert som vi hadde i en kirke så opplevde vi noe ganske interessant. Det var 2 minutter igjen til vi skulle begynne å synge. Koret sto oppstilt på trabulanter. Dirigenten gjorde seg klar der til å dirigere koret. Så går plutselig dobbeltdørene bak i kirken opp med et flapp. Og inn kommer det marsjerende en av byens originaler. Han hade stora svarta stövlar på sig. Han hade något som tillnärmet lignet en militäruniform. Han hade hela bröstkassen full av medaljer och så hade han skärmlue på huden med sort skärm och en ordentlig sån militant lue. Så marscherade han upp hela mittgången till första bänk. Och publikum de snudde sig efter lyden och så denna personligheten vandra upp och satte sig rätt under koret för att höra på konsert. Och där satt han till det var ett minut igen av konserten. Då reiste han sig brått upp, marscherade ut med samma takt och med samma trampande stövlar ut av kyrkan och igen med dörrarna och originalen försvant ut av vårt bilde. Guds rike tramper inte in i mänsklighetens tillvärelse. Röde Kors hade ett slagord i sin tid. Det hette, det går ett stille tåg igenom kampens bulder med bön på alla språk. Det är något av det som präger Guds rike. Det är, det går ett stille tåg. Det är inte ett tåg där man tramper in och där man skriker, se på mig, lägg märke till mig då. Det är inte Guds rikes karaktär det. Det står nämnt i den lignelsen som Jesus gärna ville illustrera för tillhörande sina. Det var en man som i en åker fant en skatt. Jag vet inte vad det var, det står inte. Och så var det en köpman som letet efter en pärle. Bägge disse två personerna, de har det till felles till den likhet att de kom över något. Den ene kom över det tillfälligt. Den andra sökte efter det. Slik är himlens rike. Det möter oss på olika måter. Jag ser för mig en situation som jag också kan läsa i Matteus evangeliet. Jag ska bara citera den lite fritt för det är ett litet stycke att läsa. Och det är när fristeren kommer till Jesus. Och de får en dialog. Och så säger fristeren till Jesus: "Du, visst du är Guds son. Det är inte säkert du är det, men visst du skulle vara det. Kan du inte då lage de stenar där till bröd?" Så vill ju folk lägga märke till det. Det vill ju vara en fiffig grej. Tänk dig befolkningen då om hur de ville säga. Vet du vad han kunde? Han kunde laga bröd av stenar. Fantastisk! För en reklame. Han får ett roligt svar tillbaka om att han inte ska frista Herren. Alltså säger han, ja men bli med upp på toppen här och så går vi upp på tinnen som det heter. Och så här kan det ske ting. Detta kan bli en verkligt stor sak. Kasta ut. Hiv dig bara ut av väl. För änglarna ska ju ta emot dig likväl. Så detta är inte något problem. Men för en reklam för saken. Visst du är Guds son? De tvilte inte på att han var Guds son. För i kapitlet står det, i det samma kapitlet står det om att Jesus blir döpt i Jordan. Och då kommer det en hilsen från det högsta råd. Se, det kom en röst från himlen som sa: "Detta är min son, den älskade, i vem jag har välbehag." Så han hade fått besked om att det var de som brösam och lyssnade till det. De kunde höra att från högsta håll var det sagt att detta är min son. Men fristeren säger: "Visst du är Guds son, så kan du väl ordna den saken." Så kommer folk att hylla dig, så slipper du att rin på en asenfol och så kan du rin på en vit häst i Jerusalem när den tid kommer. Detta kunde vi göra lite ut av. Guds rike tillbakavisar sån. Det är inte att trampa in mittgången i Guds rike. Jag var samman med Tor och Gro och vi var på en intressant tur i Roma för en del år sedan. Då kom vi till ett område som vi som har historier var väldigt intresserade i, nämligen Via Appia Antica. Antica. Huvudvägen ut från Roma söröver till Orienten. Det var noen hundre meter som lå igjen fra romertiden. Blankskurte store flater med steinheller. Og jeg så for meg i fantasien hvordan titusenvis av legionærer hadde marsjert her og slippt steinene helt blanke. Hvordan disse tunge vognene med kuskene oppi og med alle som gikk der hadde polert dette her. Et voldsomt uttog av en verdensmakt som til og med bygde en mur i midten av England, Hadrian's Wall. Jeg har vært og gått en liten tur der, faktisk. Så gikk vi videre, Tor og Gro og Karin og jeg, og så kom vi til Forum Romanum. Det området hvor det ligger igjen så mange minner etter storhetstiden i Roma og i det romerske imperium. Der så vi fragmenter, biter, stener med navn som vi kjente igjen fra senatets tid i romertiden, fra templer, fra domstolen, turistattraksjoner. Men maktens høyborg lå i småbiter rundt omkring. Jeg tenkte, her ligger verdensriket i småbiter. Romerrikets velmakt kom inn i avmakt. Mens Roma i dag, uansett den katolske kirke eller ikke, hva vi synes om deres dogmatikk, Roma er fullt av fungerende kirker i dag. Mens den gamle storhet lå i ruiner. Og verdensriket, så langt jeg kjenner til historie, så har de gjerne gått i småbiter, disse stormaktsrikene. Jeg bruker å gå inn i kirker når jeg i Roma, og det det mange av. Jeg tror forresten Thor han slått seg for å gå i alle Romas kirker. Jeg vet ikke hvordan det gikk med den maratonløpet, men jeg tror det var i mange. Jeg bruker å gå inn, og så setter jeg meg ned, og så tenner jeg et lys, og så ser jeg meg omkring, og så hører jeg på vakker musikk. Så gleder jeg meg over det. Roma er faktisk full av kirker, og det vet veldig mange av dere. Vi leste i dette avsnittet her at himlenes rike har flere tilbud. Det var et tilbud for han som var på land. Og jeg kaller han en bonde, jeg, siden han hadde aker og var i nærheten av aker, så tror jeg det var en landmann. Og han fant noe. Og så vet jeg ikke om han var sjømann, han som lette etter perler, men han var kjøpmann i hvert fall. Og vi vet jo at perler, det er jo et lite skall på havets bunn, gjerne. Og hva er det som ligger i bånd av en perle? Det er et sandkorn. Det er et sandkorn som det sies, nå har de ikke nervetråd, så vidt jeg vet, men jeg ingen biolog. Men det er noe som kapsler inn dette sandkornet, så det bygger, og det bygger, og det bygger. Og etter hvert så står det fram noe strålende, noe flott, noe fantastisk. Noe som folk gir store formuer for å eie. Et sandkorn som bygger seg til noe fantastisk. Er det sånn Guds rike er, tro? Ja, det tramper i hvert fall ikke inn midtgangen. Det gjør det ikke. Og likheten mellom denne som jeg kaller en bondemann, eller en bonde, og en kjøpmann, er at begge fant noe. Begge solgte alt de hadde. Og det må jo tyde på at de satte pris på det. De satte en pris på dette her, som var så stort at de kvittet seg med absolutt alt annet. Og det gjør vel ikke folk med mindre de har sett at dette er stort. Dette er fantastisk. Dette satser jeg alt jeg ellers har bygget opp på. De solgte alt. Men så ligger det i likheten mellom at de solgte og de opplevde noe som ga glede. Så ligger det i en ulikhet. Og det var at han med gårdsbruket, med jorda, han fant noe. Mens han andre søkte noe. Den ene kom tydeligvis tilfeldig over det. Han nærmest snublet inn og oppdaget at hvis det mer her, så kjøper jeg hele greia. Ja. Og det gjorde han. Han kjøpte alt sammen, og jeg håper han fant mer. Mens den andre kjøpmannen, han var våken for at jeg lengter etter noe flott, noe annerledes, enn noe som kan gjøre meg rik her inne. Og det betegnelsen på en perle. Noe rikt, veldig lite, kommer fra et sandkorn, ja, men har bygget seg opp og vist at når verdensrikene går under, så lever det videre likevel. I en helt annen storhet, en helt annen dimensjon. Det tramper ikke inn en midtgang, men det lever fra helt annet hold. Guds rike har nådd oss noen ganger tilfeldig. Og andre ganger for søkende mennesker. Jeg hadde en stor opplevelse i Sverige. Jeg hadde mange, men det var særlig en. Og det var den tiden jeg bodde i Stockholm, så kom jeg i forbindelse med en av kollegaene som hadde en, jeg tror han var svogeren hans, som hadde vært i Fremmedlegionen. Og det ikke bare. De fleste av oss har lest om den franske fremmedlegionen. Et knallhardt sted å være, og en verving av minimum 5 år i gangen. Denne tidligere fremmedlegionæren han sto foran meg, og jeg ble så interessert at vi snakket sammen en hel uke, når han hadde tid, og jeg hadde tid. Snakk om å finne noe, og snuble over noe. Han var på rømmen fra fremmedlegionen i Nord-Afrika. Og han visste det at hvis han ble kneppet, så var minimumstraffen det var å bli gravd ned i ørkensanden med bare hodet ovenfor, og ligge med hodet og ikke kunne røre seg kanskje 3 døgn i stekende sol. Han visste hva det gjaldt. Og det kunne jo stå om liv, selvfølgelig. En langsom død, uten vann og ingenting. Men han rømte likevel. Han orket ikke mer. Av liv i fremmedlegionen oppe i Atlasfjellen i Nord-Afrika og så videre, hvor de jaktet etter rebeller, som de kalte dem. Og så sa han, men jeg hadde ikke med meg noen ressurser under flukten i ørkenen. Rett som jeg går der ute, sa han, og vet ikke hvordan jeg skal løse helt problemet, så ser han opp på bakken, og så det en gyldig valuta som ligger der. Jeg kan ikke huske hva det var. Men en valuta, han finner en pengeseddel i et ikke så veldig stort beløp, men så stort at han kunne reise videre med det, kjøpe seg litt mat og komme videre. Og han, flukten lyktes. Og jeg sto og så han i øynene og fortalte det. Og jeg kjente godt svogeren hans, det var en av medstudentene, så vi var mye sammen vi. Da kan man vel si at da snublet han over en løsning. Denne, at han snublet der i ørkensanden over denne pengeseddelen, det gjorde at han, det må finnes en Gud. Så begynte han å takke Gud for det. Så reiste han rundt blant sånne motorfrelst ungdom i Stockholm og fortalte om sitt liv. Om redningen fra fremmedlegionen. Guds rike møter oss på forskjellige måter. Noen snubler over det, andre søker det. Tilfeldigheten gjennom en mor og en far som hadde lært deg å be. En søken videre. En sorg, og du oppdager Guds rike. Tap av en kjær. En ungdomsleir hvor det var en leder som skjønte noe, satte seg ved siden av deg, pratet om hvordan du hadde det, spurte om hvordan det sto til egentlig med deg. Og så følte du deg videre. En søndagsskole der de fortalte om Jesus. Og så begynte man å søke et barn som opplevde det. Så vet jeg ikke om jeg skal fortelle det, fordi at jeg blir så beveget. Men jeg har snublet over Guds rike. Jeg har ikke søkt det. Og jeg fant en fillete, bløt salmebok i Oslos gater i 1952. Jeg kunne ikke sangen på siden. Jeg kan den nå. Han søkte meg i nåde som gikk på syndens vei. Han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg. Den kvelden jeg ble jeg frelst. Jeg gikk inn et sted i Oslo hvor jeg så et kors. Jeg hadde aldri i mitt liv vært der. Det var i Maribogaten i Oslo rett bak. Stod bak Torgatens bad i Oslo. I en sidegate der. Der hadde jeg havnet. Så et kors, gikk inn og kom inn i et lyst lokale. Det var ikke der jeg skulle være den kvelden. Jeg hadde avtalt med en venninne som jeg var sammen med. Og vi skulle ut som vi brukte å gjøre i en stor by der vi ikke kjente Gud. Vi skulle ut på en dansetilstilling et eller annet sted. Det ble det jo knav. Og jeg gikk inn et sted hvor det var et kors. Og jeg følte meg som en fremmed fugl, men jeg syntes det var masse ungdom der, og det var lyst og fint. For dere som kjenner navn, så var det Erling Skallerud var der. Torleif Holm Glad var der. Og det var en ungdomskveld med disse litt store predikantene, tydeligvis. Og så kom jeg da, den fremmede fugl, og satte meg der. Etter møtet da, så spurte de... Først sa de var hyggelig at jeg er kommet inn, og de så jeg var den fremmede fuglen. Og så sa de, er du frelst? Og da visste jeg jo det at noe sånt har jeg ikke vært med på før, så jeg svarte jo, nei. Vil du bli da, sa de. Ja, absolutt, sa jeg. Og da hadde jeg den bløte, fillete sangboka i lomma. Jeg tenkte, hvis det er sånn, jeg må jo si det at jeg... periode i mitt unge liv så hadde jeg begynt liksom å tenke over hva er det som jeg var her i tilværelsen. Så ba vi til Gud. Skal jeg gjøre det kort nå? Så kom jeg hjem da, på kvelden der satt min kjære mor og ventet på den fortapte sønn. Og så måtte jeg fortelle historien. Da gråt hun, og så sa hun noe som jeg har tenkt på mye siden. Hun er salig for lenge siden, og så sa hun, stakkars deg. Stakkars deg, sa hun. Hun så for seg et liv i vanskeligheter. Skulle bekjenne kristendom, ikke sant? Møte arbeidskollegaer med dette her. Jeg skal ikke si noe stygt om min far, men han sa, du får pakke og flytte. Det ble det jo ikke noe av da. Jeg bevarte perlen, og jeg vil tro til dags dato. Så vil jeg sitere broder Martin Luther. Og tok de enn vårt liv, Guds ære barn og viv, la fare hen la gå. Her mer kan de ikke få, Guds rike vi beholder. Sandkornet. Skatten i åkeren. Det er der. Det tramper ikke inn gjennom midtgangen. Men det lever. Og det vokser i det stille andre steder enn vi kanskje regner med. Amen. Gode far i himmelen, kan du bruke de tanker og ord som er sådd ut, så er det din sak og din velsignelse som gjelder. Har vi møtt deg gjennom ditt ord nå i denne formiddagsstunden, så har det vært en velsignet stund og en god stund. La det vokse, dette sandkorn I vårt hjerte, til noe stort og flott, som gjør oss begeistret, og som gjør oss villige til å skyve ting til side, for å se mer av deg og ditt. Amen.